Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Cecilia Ekbäki romaani Hunditalv kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.
Aasta 1717. Rootsi Lapimaa. Koos oma abikaasa Paavo ning tütarde Frederika ja Doroteaga jõuab Maia Soomest oma uude koju. Ta loodab end mineviku taagast lahti raputada ja kaunil kuid karmil maal uut elu alustada. Kitsi karjatades leiab Frederika naabri moonutatud surnukeha. Eriksoni surma aetakse huntide süüks, aga Maia on veendunud, et haavad on põhjustanud inimene. Hoolimata naabrite kummalisest huvipuudusest ja Eriksoni lese saatusest, otsustab Maia surmajuhtumit edasi uurida. Suvest saab sügis ja sügisest hunditalv. Kõige karmim talv, mida keegi mäletab. Maia alustab ohtliku ettevõtmist, et paljastada Black Oceanil aset leidnud traagilised sündmused, mille nii naabrid kui ka kirik on otsustanud maha vaikida. Aga kui kaugel see on? Frederika tahtnuks karjuda. Dorotea pidurdab neid. Ta lohistas piitsaks mõeldud oksa enda järel ja Frederika pidi poole rohkem tööd tegema, et hoida kitsi liikvel. Hommik oli ere. Hele päevavalguse viilutas kuuselatvu ja keerutas üles liiga palju värvi. Frederikal hakkas üha palavam. Selg kleidi all kirvendas. Ta polnud tahtnud minna ja nüüd ei tahtnud ka kitsed. Nad hüplesid puude vahel vasemale või paremale ja püüdsid neist mööda tagasi tare poole joosta. Ainsateks helideks olid puude kõikumine, sõrgade löögid vastu kivi ja tobedate kitsede pidev mökitamine. Ainult vaesed inimesed peavad kitsi, oli ta emale samal hommikul öelnud. Nad istusid oma uue kodu puidust trepimademel, Black Oceani mäe kõrval. Nende ees rohusel nõlval lendlesid putukad. Künka jalamil oli väike oja ja sealt edasi põld. Seda kõike piiras mets, sakilised mustad teravikud vastu roosat hommiku taevast. Sinna külvame naerist. Maia, Frederika ema, nookas lauda poole. Hea päikeseline koht. Lehmad ja lambad vähemalt saavad metsas ise hakkama. Kitsedega on palju tööd ja kasu ei mingit. Ainult seni, kuni me isaga põllu ümber aia ehitame. Viige nad sinna lagendikule, mida me siia tulles nägime. See ei ole kaugel. Laudauks läks lahti ja Dorotea hüppas välja. Uks lajatas tema järel kinni. Kõik saab korda, ütles ema tasa, kui Dorotea nõlvast alla jooksis. Frederika tahtnuks öelda, et siin ei saa miski korda. Mets oli liiga pime. Raagude vahel peene koeline hallitus ja kõige madalamate okste vahel maas ikka veel sügav sinised lumelaigud. Ta tahtnuks öelda, et maja on väiksem kui too, milles nad elasid varem, Pohjanmaal. See on vildakas ja talu on laokil. Siin ei ole merd ega teisi inimesi. Nad poleks pidanud lahkuma. Asi ei olnud nii hull. Nad on ju alati hakkama saanud. Aga kord sema silmade vahel oli tavalisest sügavam. Nagu tahaks ta samu asju öelda. Ja nii ei öelnud Frederika midagi. Aga kui kaugel see on? Frederika vaatas heledapäist last pruugitud kleidis, mis voogas tüdruku ümber nagu lina pesunööril. Dorotea oli ikka veel väike. Frederika oli 14-aastane, Dorotea ainult 6. Dorotea komistas kleidi saba otsa. Tõsta kõndides jalgu ja kiirusta, ütles Frederika. Aga ma olen väsinud, ütles Dorotea. Ma olen väsinud. Sellest tuleb üks kohutav päev. Nad ronisid kõrgemale ja mets nende all muutus sügav rohelise ja eresinise mereks, mis rullus ja langes maailma lõppu välja. Frederika mõtles hallidele järvedele, vesisele taevale. Ta mõtles hõreda taimestikuga tasasele, vähe nõudlikule maale ja igatses nii väga pohjanmaad, et rinnus pitsitas. Rada ahenes ja laskus, oli palju lahtisi kive. Vasemal sukeldus mägi täies pikkuses kaugele alla orgu. Kõnni minu järel, ütles ta Toroteale. Vaata, kuhu sa astud. Kalju jalamil piilus kivide vahelt välja purpurne tähekujuline kivirik. Päikesepaistel pärlendas kuhjake pruune pudenevaid kivikesi. Mõni hirv. Nende kohal oli väike jäändrik kask, mis kasvas välja otse kivist. Rada kaldus paremale. Frederika polnud seda tulles näinud, aga mäeküljel oli siin lõhang. Mõra lõikas sügavale kaljusse. Sellistes lõhedes elavad ilvesed ja trollid. Tee ruttu, ütles ta Doroteale ja lisas sammu. Suur rahn ja veel üks teekäänak. Rada läks laiemaks. Nad olid tagasi metsas. Ma astusin millegi terava otsa. Õde tõstis jala üles ja osutas tolmusele tallale. Siis Frederika rohkem tajus, kui nägi seda. Ka kitsed tajusid. Nad kõhklesid ja jõlitasid talle otsa, mökitades suuri küsimärke. See pidi olema lõhn, mõtles ta. Sama lehk, mis heljus hoovis, kui nad veristasid talveks liha. Muld, mäda, välja heited. Kärbes sumises talle kõrva ja ta rehmas käega. Eemal puuvõrade vahel paistis valgus. Lagendik. Ta pani näpu suule. Tss! Sosistas ta Toroteale. Ta kõndis helenduse poole, jälgides, kuhu kummagi jala mustikavarte ja sambla vahel asetab. Lagendiku servalda peatus. Kõrge rohi kasvas puhmastena. Põualiblikate kimp hüples ja tantsis õhus nagu peoteist tuulde visatud kahvatuid lilli. Lagendiku kaugemas servas oli suur kivi. Selle taga kasvasid tiheda puidust müürina männid. Kalju kõrval oli mingi kogu. Jah. Keegi oli siin surnud. Hirv või ehk põhjapõder. Dorotea võttis tal käest ja astus tema kõrvale. Frederika vaatas ringi, nagu ema oli neile õpetanud. Otsis puutüvede ühe taolisuses mingit liikumist või kuju. Metsas oli rikkalikult karusid ja hunte. Kes iganes oli rünnanud, võis see ikka olla läheduses. Olla pärast talve ikka veel näljane. Ta keskendus. Rähn toksis. Päike paistis pähe. Dorotea käsi, tema omas oli kleepuv, tukslev. Mitte midagi muud. Ta vaatas tagasi korjuse poole. See oli sinine. Ta lasi õel käest lahti ja astus ette poole. Lagendikul oli surnud mees. Ta vaatas Frederikat udusel pilgul. Mees lamas kumaras, pooleks murtult. Kõht oli lahti kistud, sisikond murul, erepunane, sooniline. Kumaval pinnal patseerisid kärbsed. Üks lendas mustavasse mulku, mis oli mehe suu. Dorotea karjatas ja kohe jõudis talle kohale. Lehk, kärbsed, mehe ammukil suu. Oh jumal, palun aita, mõtles ta. Nad pidid ema kutsuma. Jumal küll kitsed, nad ei saa kitsi maha jätta. Ta haaras õel õlgadest ja pööras ringi. Dorotea silmad olid ümmargused, suu pärani lahti, süljeniidid muutusid mulliks, mis see järel lõhkes. Tal jäi hing kinni ja suu maigutas sõnatult. Dorotea, ütles Frederika, me peame ema järele minema. Dorotea mähkis käed talle ümber, klammerdus küünistades tema külge nagu kass puu otsa. Tasa, tasa! Mets oli vaikne. Ei mingit krabinat, ei koputust, kahinat ega sädinat, ega ka liikumist. Mets hoidis hinge kinni. Õde nõtkutas põlvi nagu tahtis istuda. Frederika kahmas tal käest ja tõmbas jalule. Jookse! Sisistas ta. Dorotea ei liikunud paigast. Jookse! Karjus Frederika ja tõstis käe, just kui tahtis teda lüüa. Dorotea ahmis õhku ja pani rada mööda jooksu. Frederika ajas käed laiali ja tormas kitsede poole. Nad tormasid läbi metsa, sõrad ja paljad jalad vastu maad trummeldamas. Kiiremini. Frederika piitsutas viimase kitse selga. Ta kukkus. Põlvedes torkis. Käed olid marraskil. Üles, üles, ära jää seisma. Üks kitsedest hüppas rajalt kõrvale. Tüdruk karjus ja lajatas talle vastu tagumikku. Kui nad kuru juurde jõudsid, kahmas Frederika õel käest. Me peame minema aeglaselt, ole ettevaatlik. Dorotea luksus ja nuksatas. Frederika näpistas teda ja Dorotea vahtis teda suu pärani. Anna andeks, palun, natukene veel. Frederika sirutas käe. Õde võttis selle vastu ja nad läksid kitsede järel kurusse. Üks samm, teine, kolmas. Lõhang mäes tundus suurem. Oli kuulda mingit heli. See võis olla hingamine. Oh, ära vaata! Frederika heitis pilgu jalgadele. Neli, viis, kuus. Silmanurgast nägi ta teel enda omade kõrval Dorotea paljaid jalgu, mis pooleldi kõndisid, pooleldi jooksid. Seitse, kaheksa, üheksa. Kitsede sõrad plagisesid valjult vastu kive. Palun, mõtles ta. Palun, palun, palun. Rada tasanes, käendus pisut, muutus siis laugemaks ja laskus alla poole ja kõrvale. Ning nad hakkasid jooksma. Alguses aeglaselt, siis kiiremini. Nüüd allamäge. Puude vahel paistmas nende maja. Dorotea temast ees karjudes, ema, ema! Ja lõpuks turvaliselt koduõuel. Vanemad tulid joostes, isa pikkade sammudega, ema kohe tema järel. Just siis Frederika oksendaski. Isa küünitas tema poole, sikutas ta kättpidi üles. Mis toimub? Mis juhtus? Mingi mees! Ütles Frederika ja pühkis suud. Lagendikul. Ja ta on surnud. Ja siis tõmbas ema ta oma pikka seelikusse, nagu ei peaks ta enam kunagi välja tulema. Me peame midagi ette võtma, ütles Maia. Frederika oli temast lahti lasknud. Nüüd oli tema puusal Dorotea, sõrme otsad Maia õlgadel, nägu rangluu lohus. Last hoides oli tunne, nagu polekski tal kaalu. Ta hoidis kramplikult kinni, nagu väike ämblik. Sinu onu ütles, et mäel on teisi asunike. Me peame nad üles otsima, ütles Maia. Tema abikaasa Paavo hõõrus sõrmenukkidega otsa esist, lükkas käeseljaga kaabut, tõmbas selle kahe sõrmega jälle alla. Maia rind tõmbus kokku. Ta kuulub kuhugi, ütles ta. See mees. Ta kuulub kellelegi. Aga mis lagendikust sa räägid? Ma ei tea, kus see on, ütles Paavo. Maia pani nina noorema tütre õhukestesse juustesse. Hingas sisse päikesepaistet ja soola. Ma lähen ise, ütles ta juustesse. Vaatan, kas mul õnnestub kedagi leida. Päike ei tee samuti asja paremaks, mõtles ta, nagu võinuks see meest õigustada. Selle kurja kuulutava pilgu all paistsid nad haprad, beež värerev rohi ennustamas tormi. Kolme Black Oceanil oldud päeva jooksul polnud nad kedagi näinud, aga kindlasti pidi ida pool olema teisi, kes nagu nemadki olid tulnud rannikult, inimesi, kes olid siin olnud nendest kauem. Maja kõndis kiiresti. Mustika varred rapsisid seelikut. Päike oli kõrgel, keha ei jätnud maha varju. Ta märkas, et tema nina sõõrmed on puhevil. Väike vastumeelsuse ilming, mis oli üha sagedamini ta näol. Ta kirtsutas nina, lõdvestas lihased ja aeglustas sammu. See ei ole Paavo süü, ütles ta endamisi. Ta kujutles oma surnud vanaema jutat enese kõrval kõndimas. Nosunina, ette ulatuv otsa esine ja lõug. Küünarnukid üles tõstetud, nagu kahlaks ta läbi vee. See pole Paavo süü, nõustus jutta. Tal on rasked ajad. Kõigil on rasked ajad, ei suutnud Maja mõtlemata jätta. Mehed Paavo suguvõsas olid olemuselt nõrgad. Ara südamega sosistati külas tihti. Kui Paavo Maiat kosis, ütles ta seda naisele ise. Ütles, et mõned tema perekonnas on hirmule altid. See ei häirinud Maiat. Ta ei uskunud saatusesse. Ja meest enda ees tundis ta juba sellest ajast saadik, kui too oli pikajuukseline poiss, kes teda patsist sikutas. Sa oled tugev, ütles Maia ja puudutas tema oimu. Nad kumbki ei osanud aimata, mis neid ees ootab. Need tulid kohe pärast abiellumist. Õudus unenäod. Nagu oleks paariminek mehele needuse kaela toonud. Öösiti viskles Paavo edasi tagasi. Ta oigas. Ärkas läbi märjana, soolaste vetikate ja kirbe kalahaisuga. Võrke sisse tõmmates hakkas Paavo vältima paadi serva. Maja püüdis teda hoiatada, keelata, aga varsti ei viinud mees paati enam riimlahte, kus heeringad ujusid suurtes hõbedastes pilvedes ja hallhüljeste libedad seljad rõõmsalt välgatasid. Seejärel otsustas ta, et ei pea teiste meestega üldse kaasa minema. Tema juuksed tumenesid ja ta lõikas need lühikeseks. Tema nahk kahvatus. Ta läks paksemaks. Vähehaaval tõmbus tema maailm kokku, kuni ta ei suutnud toas enam taluda vett pesukaussides ega supi luristamise häält. Aga läinud kevadel juhtus Paavo onu Teppo Eronen Rootsist külla tulema ja ütles, vahetan sinu paadi oma maa vastu. Teppo ülistas maad, kus igas mäes leidus maaki ja jõed olid täis pärle, ning see äratas Paavos meeleheitliku igatsuse lahkuda Soome vetest Rootsi metsadesse. Jah, onu Teppo polnud just kõige taibukam. Ja ta liialdas, seda teadsid kõik. Aga kas see võinud tema jutus siiski olla mõnevõrra tõtt? Lõppude lõpuks olid rootslased sajandeid püüdnud põhja oma valdusse saada. Pealegi hävitas Soomet sõda. Ja uus algus, kas ei võiks see neile mõlemale head teha? Maja süda oli raske. Kui need polnud saari sõdurid, kes nende rannikud painasid, külasid põletasid ja rüüstasid, siis olid need rootslased. Ja sinna tahtis tema mees nüüd kolida. Raske on kõike seda maha jätta, kas tead, ütles Maia. Ma tean. Aga see on siiski võimalik, pidi ta tunnistama. Ta pani oma käe Paavo põse vastu, sundis teda endale otsa vaatama. Kui me läheme, pead sa lubama, et ei võta seda kaasa. Maia luges mehe näost tema tundeid. Ta polnud kindel, et võib midagi sellist lubada. Hirm võis olla tema olemusega liialt kokku põimunud. Inimesed hoiavad minevikust kinni tugevamini kui vaja, ütles Maia. Vannu, et sa ei võta seda kaasa. Mees lubas tormakalt. Ja Maia usaldas teda. Jäämat küle merenkurku väina pidanuks võtma paar päeva. lumega kõige rohkem nädal aega. Aga kahe maamassiivi vahel kihutas tuul. See piitsutas neile silma jääpuru, kuni nad ei suutnud enam edasi minna. Nad kaevasid hange sisse augu ja heitsid koos tütardega pikali, samal ajal kui tuul neilt kiht kihi haaval lund maha kooris, kuni jäi alles vaid põhjapõdra nahk, mille külge nad klammerdusid. Paavo karjus talle kõrva. Tuul lõikas sõnad ära. Mida? Anna mulle andeks, karjus ta uuesti. Valetasin. Sinna läks ka paat. Ma ei suutnud paadiga minna. Ja siis, niisama kiiresti kui see raevus, tuul taltus, jättes maha sinise, taeva, sügavrohelise jää. Aga Maia sisemuses karjus tuul edasi. Kui palju olid nad maha jätnud? Ja mees võttis kaasa oma hirmu. Maia peatus, et varrukaga laupa pühkida. Juuni soojendas kuuse ja männipuid kooreni välja. Töötles nende jäätunud sisu, kuni puud lõõgastusid ja järele andsid, ning kuumuse võis jõuda juuripidi maasse, et murda härmatis sügaval all. Aga juuni kohta oli palav. See oli hea algus. Kui nii edasi läheb, siis loodus toidab neid. Tema kohal sakutas tugev tuullatvu. Maapinnal oli vaikne. Vaigu ja sooja puidu kuldroheline lõhn. Ja siis oli vaikuse asemel veevulin. Ta läks jälle edasi pea viltu, järgides ainsat tuttavat heli metsas. Ja kärestiku mühina valjenedes lisas ta sammu, jõudmata ära oodata avarust õhku. Ta jõudis välja suure kivi juurde jõekaldal ja seisates. Vesi tema ees vahutas, karjus vastu kive ja purskus alla. Ta teadis seda, oli varem näinud ja ometi polnud ta kogu oma elujooksul millegi taolise peale sattunud. Ta mõtles, et kunagi oleks see mehele meeldinud. Ei, ta peaaegu kuulis meest ütlemas. Mulle pole kunagi midagi sellist meeldinud. Ta keeras paremale, kõndis jõe voogudega kõrvuti, kuni need kukkusid järve. Õrn lainetus ilmetul pinnal ainsaks märgiks raevukast võitlusest vee all. Ja lõunapoolsel kaldal, umbes kilomeetri kaugusel, oli maja. Talu asus rohusel künkal vaatega järvele. Majatagune mets koosnes kõrgetest mändidest, mitte mägede jändrikest kuuskedest. Maja jõudis õuele, mida ümbritses neli väikest hoonet. Kuurid talveks puude ja toidu hoiustamiseks. Ta kuulis rütmilisi kirvehoope ja järgnes neile lauda taha. Seina ääres seisid korralikus reas vikatid, rehad, labidad ja kangid. Ta möödus puuridest, kus varakevadel enne kärbeste ilmumist kuivatati liha. Neli paksu harjust rippus konksu otsas. Nöör läbi lõpuste. Kehad ikka veel läikivad. Suud ammuli. Selline peakski üks majapidamine välja nägema. Teistele polnud Maia öelnud, aga ta oli rabatud sellest, kui viletsas seisus oli onu Teppo talu. Ta kõndis ümber nurga ja mees vaatas üles. Tema tume juus oli naha lähedalt maha pöetud. Põskedel habeme helk ja ülahuule kohal arm, mis kiskus suu viltu. Mees pani puunoti raiepakule püsti ja lõi selle ühe löögiga pooleks. Ta küünitas järgmise halu järele maas. Minu nimi on Maia, ütles ta. Me võtsime Eroneni maa üle. Tulime paar päeva tagasi. Mees oli endiselt vait. Tema silmad asetsesid nii sügaval, et olid kulmude all nagu mustad augud. Minu tütred leidsid hommikul midagi. Kellegi. Mäe tipus lagendikult surnuna. Frederika, minu vanem laps, ütles, et tema kõht oli lõhki. Mees põrnitses teda. Me ei tea, kes ta on, ütles Maia. Mees sülitas maha ja lõi kirve pakku. Eemale kõndides olid tema puusad kanged, nagu pidanuks ta jalgade tõstmiseks pingutama. Maja astus paar sammu, kuni seisis raiepaku kõrval. Isiklik asi see raiepakk. Seda peab hoolega valima. Tolle mehe pakk oli olnud kaua kasutuses. Puu aasta ringe polnud enam näha. Nii täketest lõhutud oli pakupind. See sarnanes nende raiepakuga kaugel kodus. Nende uus pakk siin oli ikka veel puhas ja valge. Mees tuli tagasi, hoides käes kompsu. Teises käes oli tal püss. Ta hakkas astuma ja Maia oletas, et peab järgnema. Kas midagi taolist on varem ka juhtunud? Küsis Maia mehe seljalt, hing rinnus kinni. Ta ei vastanud. Maia hoidis eemale. Mees oleks pidanud küsima tema mehe, nende päritolu kohta, kuid ei teinud seda. Black Oceani mäe tipp nende kohal oli ümar ja pehme. Alusel leivapäts päikese paistel. Õu, kuhu nad mäe põhjaküljel jõudsid, oli samavõrd korratu, kui esimesel mehel oli korralik. Tööriistad vedelesid maas, maja ühel küljel oli lauahunnik ja pesu rippus lontis nööril. Aiamaal sõi lammas umbrohtu, sest kõiges oli mingit letargiat, mis ei läinud pikaaegse ellu jäämisega kokku. Trepile tuli heledapäine mees. Ta oli kõhn ja tema õlad kitsad. Juuksed kasvasid harjas nagu kukel. Mees Maia kõrval tõmbus pingule. Nad ei tunne teine teist, mõtles Maia. Või tunnevad, aga ei salli teine teist. Mees kallutas pea Maia poole ning rääkimisel tõmbas arm suu suureks ja viltuseks. Surnukeha mäel. Mida? Kelle? Ei tea. Peaksid vast vanema poja kaase võtma. Heledapäine mees avas Maia ukse ja ütles midagi ukse avasse. Tema kõrvale trepile tuli tema enda noorem kuju. Samasugune hele juuksetutt, samasugune luider keha ehitus. Käed vastu reisi nagu suured labidad. Mida sa nägid? Küsis mees. Tema nahk oli hallikas, kuigi ta ei saanud olla Maiast rohkem kui 10 aastat vanem. Poja näo ilme oli tõre. Frederikast vanem, ehk 16-17. Mina ei näinud, ütles ta. Minu tütred leidsid ta. Mees vaatas teda ikka veel. Mina olen Maia, ütles ta. Henrik, ütles mees. Ja see, kellega ma siia tulin? Tema, ütles ta, vaadates järele mehele, kes oli juba hakanud astuma. On Gustav. Henrik noogutas Maiale, et ta läheks ees. Kuidas sinu tütardel on, küsis ta. Kõik saab korda. Dorotea on veel väike. Ta unustab ära. Ja Frederika on tugev. Kus te elate? Teppo Eronen on minu mehe onu. Ta vahetas talu meie oma vastu. Või nii, ütles Hendrik sellisel toonil, et Maial tuli tahtmine ringi keerata, et tema nägu näha. Eroneni maa on hea, lisas mees mõne hetke pärast. Mäe lõunaküljel on see parem kui siin. Teil on rohkem päikest. Mäe varjuküljel oli kuusepuude alune võssa kasvanud. Maapind oli jahe ja muru märg. Maia surus jalad tugevasti maha, et mitte libastuda. Ta hingas kiirelt. Jõgi nende all järgis tervenisti mäe põhjakülge ja väänles sealt edasi läbi roheluse nagu must lihas või madu. Ta ei teadnud, mida nad mäeharjal eest leiavad. Frederikast oli olnud võimatu aru saada. Aga ta nuttis. Frederika ei nutnud kuigi sageli. Ma arvasin, et tüdrukud võiksid viia kitsed tipu lähedale lagendikule, ütles ta otse kui selgituseks. On ju veel soo, ütles Henriku poeg. Aga see on salakaval. Parem tüdrukuid mitte sinna saata. Kui nad tippu jõudsid, Maia kõhkles. Henrik läks temast mööda. Mehe poeg tahtis samuti temast mööduda, aga Maia raputas pead ja kõndis tema ees välule. Lagendik peesitas värvis ja valguses. Ja siis nägi ta meest oma silmaga. Ta oli kurgust suguelunditeni lõhki kistud, keha lahti rebitud, pahupidi keeratud, raputatud, kuni sisemus kokku oli vajunud ja välja maapinnale kukkunud. Henriku poeg Maia taga oigas. Erikson, ütles Henrik. Gustav kõndis surnukeha juurde ja põlvitas maha. Maia astus sammukese kõrvale, käsi õhus otsimas puutüve või midagi muud, ükskõik mida. Kui ta taha vaatas, oli Gustavi käsi surnukehal. Karu, ütles ta. Või hunt? Karu, küsis Maia. Aga milline koletis suudaks seda teha? Viime keha lesele, ütles Gustav. Maia mõtles Doroteale, tema luidrele rinnale ja punnis kõhule, ikka veel väike lapselikule kujule. Ta mõtles Frederikale, kummuvale veresoonele kuklakohal, kus nahk oli nii õhuke, et kumas läbi. Sinine tukslemine lasi tal välja paista nii lustliku kui hirmununa. Pool tundi, mõtles ta. Kõige rohkem poole tunni tee kaugusel nende tareni. Me peame teda jälitama, ütles ta. Mehed pöördusid tema poole. Me ei saa jätta tapja karu vabadusse. Henrik vaatas Gustavit. Gustav tõusis. Hästi, ütles ta, suu nagu viltune mustauk. Aga ta oli õlgu kehitanud. Ma tulen sinuga kaasa, ütles Maia. Pole vaja. Ma tulen. Hästi. Mägi võttis ta, ütles Henriku poeg. Eriksoni. Ja mida sa silmas pead, küsis Maia. Poisi ülahuul läigatas, kui tema sinised silmad isalt Maiale hüppasid. Mägi on halb, ütles ta. Gustav kummardus oma nahkpauna avama ja võttis välja kangatüki ning köied. Ta laotas lina surnukeha kõrvale maha ja istus kandadele. Henrik ükitas tema kõrvale. Põgusa kõhkluse järel tegi Maia sama. Poiss jäi seisma. Kolmekesi veeretasid nad surnukeha kangale. Raske ja ligane. Liigatas see ja vajus nende käte vahel koost. Poiss Maia taga kõõksatas. Maia keskendus Gustavi kaabuservale. Lasi kätel pimesi tegutseda. Me ootame sind Eroneni endisest talus, ütles Henrik. Kiire pilk Maiale. Sinu talus, parandas ta. Ta lükkas poega, et too liikuma hakkaks. Ja nad keerasid köied ümber randmete ning tõstsid. Nad vilksatasid puutüvede vahel, enne kui haihtusid. Gustav kummardus. Ta sorkis tallatud rohusoksaga. Siis ta tõusis ja kõndis lagendiku serval kasvavate mäginelkide juurde. Ta lükkas tillukesed mustade varte ja smaragdroheliste lehtedega purpursed õied kõrvale, et vaadata hõbedast sammalt nende all. Lillede tugev hõng oli otse kohe õhus, segunedes roiskumise lehaga. Jäljed viisid neid Blackoseni mäest alla läände. Mäe jalamil oli soo, must vesi, rohelised käsnjad mättad. Maia astus ja vesi tulvas tema kinga ümber ning ta ootas. Jah, juba oligi see vees. Varvaste vahel jahe, loksudes üles ja alla, muutudes soojaks. Ta proovis astuda Gustavi jälgedesse. Maapind laksus igakord, kui ta jalga tõstis. See oli maa, mis ei osanud lahti lasta. Kõnni puude lähedal, ütles Gustav ümber pööramata. Maja tegi, nagu mees ütles. Hoidis nii lähedale, et kriipis küljega puukoort. Tundis kõigis vetruvas puu juuri oma jalge all. Soovesi polnud igal pool must. Kohati kattis seda hõbe ja skiht. Kohati peegeldus selles ülal olev. Siis tuli päike välja ja vesi kujutas ette, et on sinine. Teisel pool sood oli maa kuiv, lapimaa kanarbikust roosatav. Miks poiss ütles, et mägi võttis ta, küsis Maia. Gustav kummardus, et uurida oksaraage maas. Päike nihkus üle taeva. Läks kuumemaks ja õhk tihenes. Surus pöidled Maia oimudele. Ta saab peavalu. Sel aastaajal võidutses valgus aja üle. Ainult muutunud helid ja päikese hajevil olek andsid tunnistust õhtu saabumisest ja seejärel öö tulekust. Kas on lihtne jälgi ajada, küsis ta. Gustav peatus. Ta viivitas vastamisega nii kaua, et Maia arvas, et ta ei teegi seda. Jah, ütles ta lõpuks. Ta ei püüa end varjata. Millal see juhtus? Jäljed on paari päeva vanused. Mees hõõrus lõuga. Lõpetame siin, ütles ta. Loom on ammu läinud. Ometi seisid nad veel veidi ja vahtisid ainiti puude vahele enda ees. Kui nad ümber pöörasid, kogunesid pilved silmapiiril kuhilasse. Torm oli tulekul. Piimjas sinised ja kahvatu kollased pilved paisusid ja käärisid nagu lõpule viimata töö. Ma vihkan seda, ütles kirikuõpetaja valjusti. Ta lõi jalaga vastu puud, üks oks õõtsatas ja laksas vastu tema paljast jalga keebi all. Püha jumal, ütles ta. Rohkem ei öelnud ta midagi. See oli tema ainus võimalus, et jumal või piiskop talle halastaks ja saadaks tagasi lõunasse. Ta pidi olema ettevaatlik. Siin ta nüüd oli, hulkus mööda metsi, veendumaks, et asunike ja nende järglaste nimed saavad kirikuraamatusse kantud. Piirkonnal on linn, vähemalt nime poolest. Võinuks arvata, et uustulnukad lähevad sinna, enne kui nad asuvad kõnnumaale oma jälge jätma. Ja mõelda, et keegi võiks siin tühermaal üldse mingi jälje jätta. Jaburus. Haigutus sai temast võitu ja ta tundis, kui väsinud ta on. Arvatavasti oli õhtu. Võimatu oli kogu selle valguse käes aega määrata. Ta valis välja suure kuusepuu ja ronis nelja käpukil selle alla. Mässis keebi tihedamini ümber, kuulas tiksumist ja raginat metsas, ega arvanud sellest head. Oleks pidanud korralikumalt riidesse panema. Siinne suvi oli suvi ainult nime poolest, kuigi jahe ilm tähendas ka vähem sääski. Võis ju teeselda, et ta pole kuulnud uuest asunike perekonnast, kes Eroneni endise talupoole teel on, mõtles ta. Öövul huikas ja ta tõmbus pingesse. Rohkem ei midagi. Parem mõelda laulvatest kivitornidest, erksates laiades, pükstes ja turbanites kohalikest, kes teravaninalistes kingades ümber nende saalivad. Või õhtusöögi vestlustest noore kuningaga, mis võisid iga hetk lõppeda hobuste võidu kihutamisega kuu valguses säravatel teedel. Ma esitan teile väljakutse. Teie esitate väljakutse mulle. Õukonna pastorina oli ta võitmatu. Või nii ta arvas. Aga ta oli pidanud nõnda mõtlemise eest maksma. Kirik oli selle eest hoolt kandnud. Oksad raksatasid kõvasti. Kirikuõpetaja tõusis istuli, selg vastu puud surutud. miski tungis tema ees olevast metsast läbi. Kume urin ja kellegi must kuju puude vahel. Siis vaikus. Mingi loom. Ta oli vist magama jäänud. Hirv? Ei, see jooksis liiga kiiresti. Kui kõik oli pikalt vaikne olnud, tõusis ta püsti. Ta poleks suutnud rohkem magada. Nii et sama hästi võis ta teekonda jätkata. Kõndides vaatas ta kaks korda üle õla, aga nägi ainult puid. Jõekäärus polnud ta suunas enam kindel ja aeglustas käiku. Black Oseni mäel oli ta käinud ainult ühel korral kateheesi läbi viimiseks. Mõttetu üritus. Oma parimatesse kaltsudesse riietunud talupojad, juuksed suhkruveega kammitud, kõrvad kuumaks ja punaseks küüritud. Tema tegemas kirikuraamatusse märkmeid, keskendudes ilusa käekirja tekitamisele. Mõningane mõistmine, laisk, vähene taip. Ta ei mäletanud, et oleks sellest paigast läbi läinud. Jõgi oli siin aeglane. See sarnanes pigem mägi järve kui millegi elava ja voolavaga. Kohe kalda kõrval oli põõsastikuga kaetud saareke. Vesi oli tume, sellegi poolest näis saare piirjoon muudkui laskuvat ja laskuvat. Ta ei teadnudki, et jõgi on nii sügav. Laiu põhi näis koosnevat lehtedest. Üksik leht triivis vees, kohe pinna all. See tiirles pimeduses ümber oma telje, just kui lõksu püütud. Ta astus tagasi. Aga järv jäi selja taha. Mägi oli alles ees. See peab olema siin pool, mõtles ta. See ei saa olla kaugel. Väike maja, mida asunikud kutsusid Eroneni omaks, mustas keset tühja õue. Nii palju kui kirikuõpetaja teadis, võis ikka veel olla öö. Õhk lõhnas muda järele, nõgeste ja... Ta ei suutnud meenutada kõrgete veripunaste lillede nime, kuid nägi nende varte kleepuvat piima oma keepi määrimas. Siis kuulis ta hääli, sõna kiude õhus, mis kostsid ülalt kõrval hoone poolt. Kividel istus kolm meest, nende kujud nõrgas valguses kui tumedad rahnud. Neljas mees seisis püsti ja tema kõrval oli naine. Esmalt nad ei kuulnud teda. Siis äkki tõstsid kõik viis pea. Mehed tõusid jalgadele ja võtsid kaabud peast. Hendrik, üks tema poegadest ja veel üks, too, kes hoidis oma ette, kes lonkas, Gustav. Uus asunik oli turske ja pikaldane. Naine seisis liikumatult. Mis siin toimub? Väike koguduse koosolek? Ei, ei, ütles Hendrik. Mitte ilma kirik härrata. Mina olen kirikuõpetaja, ütles ta uus tulnukatele. Teie kirikuõpetaja Olaus Arosander. Ma tulin teid kirja panema. Ta pani tähele, et pöördus naise poole. Naine oli väike, kuid seisis püstipäi. Kuigi noor, olid tema juuksed halliseguset või valged, aga see võis olla valgusest. Naise kõrval keerutas uus mees oma kaabud käte vahel ringi. Ikka ringi ja ringi. Erikson on surnud, ütles Hendrik. Kirikuõpetaja vakatas järsult. Erikson? Me leidsime ta mäeharjalt, ütles Hendrik, kitsekuru juurest. Kirikuõpetaja tundis, kuidas tema süda vajub. Vajub kõrgelt mäetipust sügavale alla. Ta tundis end uimasena, siis haiglaselt. Mis juhtus, küsis ta. Karu, ütles Gustav. Võib olla hunt. Jäljed olid vanad. Me oleme terve öö väljas olnud. Naine silmitses Gustavit. On ebatavaline, ütles ta, et karu või hunt ründaks, eriti suvel. Maa on aher, ütles Gustav. Ka kiskjad nälgivad. Mida te tegite, küsis kirikuõpetaja. Ma pean silmas, et kus tema keha nüüd on. Me viisime ta Elini juurde, ütles Henrik. Ta oli õues ja ootas meid, ütles tema poeg. Uus asunik liigutas. Nüüd kuidas nii? Kas ta teadis? Eliniga on olnud probleeme, ütles poiss. Sinu ema jutt, ütles Henrik. Isa ja poeg põrnitsesid teineteist. Mis me siis nüüd teeme, küsis naine. Mida iganes te enne tegite, ütles Gustav. Hüvasti jätmata tegi ta üle õue minekut.
Sel nädalal võtame Kadi raamaturiiulist Cecilia Ekbäki romaani Hunditalv kirjastuselt Varrak. Raamat on müügil Kuressaare rahvaraamatus Ferrumi keskuses. Ostes Kadi raamaturiiuli raamatu ja kasutades märgusõna Kadi, saad järgmise ostu 10% soodsamalt. Loeb Mehis Tulk.